Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 10-nji fevralda Mary vilayatynyň Garawum etrawynyň çäklerinde uzakly gün ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde etrawyň käbir geňişliklerinde elektrik üpçünçlügi ençeme sagatlap kesildi. Şeýlede uzakly gün ýagan ýagyş geňişliklerin asfaltlanmady köçelerinde batgalyklary emele getirdi.
Garawumyň agaltyn daýhan birlisiginiň käbir geňişliklerinde tog üstü, togyň ençeme sagatlap kesilmegi adamlaryň gündelik durmuşynda käbir bökdünçlikleri döretdi. Adamlar elektrik pestlerini ulanıp bilmeyendik sebeple yılınmak meselesinde vaqtlayın qiyinçilik dörödü.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Yanyç energiýa reşdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda ýylat hususanda owa ýaşaýjylary elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýyl-ýyldan ýüzeýi dolýar. Bu üpçünçilik esasanam gyşyň aýazly ýa-da tomsuň jokrama ysy günlerinde hasda ýitileşýär. Häkimetler bu bökdünçlikleri tassyklap çykyş etmeýärler. Geňişliklerin ýaşaýjylary sehel şemal tursa ýa-da köprak ýagyş ýagsa elektrik üpçünçiliginiň desini kesilýändigini bellep, togun iýdigi derli kesilmegini indi öwrenşendiklerini aýdýarlar. Ýöne olary ýagyşdan soň köçeleriň batgalygy öwrülmeginiň köp kynçylyk döredýändigini, mektebe we çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň egin eşikleriniň diýdlerine çenli öl bolup, olaryň palçygy çümüp gelýändigini belleýärler.
Bir gün yağış yağsa köçelerimizin batkası palçığı bir hepte kuramayar. Soğuk havada çağalar yağış suğularına çümüp palçığı batıp mektebe ve çağalar bağına gitmeli olyarlar. Çağalar öye gelende coraplarına çenli öl bolunduğunu görüyarız. Olar ayaklarını yere kakıp ağır yar deyip yatıp bilmeyarlar.
Deyip garawumly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä köçelerde batgalyklar emele gelende olarda ulu tekerli uloglar we traktorlar hereket edip bilýär. Yeňil awtologlar köplenç batga çümüp traktorlaryň kömegine mätäç bolýar. Geňişliklerin köçeleri ýyllar boýy asfaltlanmaýar, hatda çagyl hem dökülmeýär. Köçelerimize seredýän adam ýok. Etrap ýolbaşçylaryna edýän arz şikaýatymyz ýyllar boýy netije tapman gelýär diýip başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Garawumyň häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaktorymyzyň 13-nji fevralda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmen häkimetleri paýtagt Aşgabatda we welaýat merkezlerinde gurulýan deshalara, ýaşaýyş durmuş maksatly infrastrukturalara her ýyl millionlarça dollar möçüründe serişde sarp edýärler. Ýöne Azatlygyň habarçylary we türkmenistanlylar owa yerlerinin köçelerinin aglabasında sovet döwründen bäri awatlaýyş ýa-da asfaltlamak işlerinin geçirilmeýändigini yıllar boýy aýdyp gelýärler. Galberse-de azatlyk häkimetleriň jaýrylan ýa-da oýlan köçelerde hem doly awatlaýyş işlerini geçirmän, olara diňe asfalt goýmak bilen çäklenýändigi barada hem ençeme gerek maglumat taýýarlady.